Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Všechny dokumenty, které na mě byly kdy shromážděny v archivu bezpečnostních složek, dal na náš web, aby byly volně dostupné. Jsem si vědom toho, že řada těch dokumentů, především těch, které se týkají mého předlistopadého členství v KSČ, mě asi určitě nepomůže, ale chtěl jsem být naprosto transparentní. A to bylo v době, kdy jsem ještě o kandidatuře zdaleka neuvažoval tak vážně, ale prostě jsem chtěl předejít všem spekulacím. Takže pokud jde o jakékoliv dostupné dokumenty, tam jsem si naprosto jist, že se nenajde nic dalšího, co už by nebylo zveřejněno. A to, co bylo zveřejněno, to jsem nijak nemlžil, přiznal, hovořil jsem o tom a víceméně na tom není nic, za co bych se dnes musel stydět, s výjimkou toho, že jsem neměl dostatečný přehled, abych vyhodnotil situaci ohledně vstupu do KSČ.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Generál Petr Pavel je jedním z nejvýraznějších možných kandidátů na hrad. A to i přesto, že 7 měsíců před prezidentskými volbami svoji kandidaturu zatím neohlásil. Ale minimálně řekl, že to plánuje. Jak velkou šanci podle tebe Marie má?
Jeho velká výhoda je relativní známost, obrovské armádní zkušenosti, respekt a také to, že v lidech budí důvěru. Jenže Petr Pavel má také slabiny. Jen velmi málo víme o jeho politických postojích, vyhýbavě odpovídá na základní politické otázky, což zatím vždycky v prezidentských volbách byla spíše slabina, byť těch zkušeností tedy nemáme tolik. A Petr Pavel má také jedno významné mínus v životopise. Byl člen KSČ, jako voják od brzkého mládí měl ke komunistické moci blízko a dokonce se měl stát příslušníkem vojenské tajné služby.
Nejsou v komunistické minulosti Petra Pavla skrytá nepříjemná překvapení a co přesně dělal pro zpravodajskou zprávu generálního štábu v bývalém Československu? A jakou politickou stranu volil v posledních volbách? Nebo co říká na současnou bezpečnostní situaci? Všechny tyhle otázky padly při živém natáčení v Plzni, protože právě Petr Pavel byl jedním z hostů naší tour Kdo je tady prezident? A vy si teď záznam rozhovoru můžete poslechnout.
Dobrý večer.
Dobrý večer vám všem.
Proč jste pořád oficiálně nevyhlásil tu kandidaturu? A už jste, myslím, celkem jasně řekl, že do toho půjdete.
Já jsem naprosto jasně řekl, že jsem pevně rozhodnutý do prezidentské volby jít, proto si myslím, že z pohledu občana, voliče není vůbec žádný prostor pochybovat o tom, jestli to myslím vážně nebo ne, nebo jestli lavíruju. Já vnímám oficiální oznámení kandidatury, tedy to svolání tiskové konference, spíš jako taktický krok, který souvisí s volební taktikou. Není to...
A jakou taktikou? Na to jsem se vás chtěla zeptat. Jaká taktika zatím je?
Neočekáváte ode mě, že vám to dneska
očekávám,
řeknu.
Očekávám.
Ale já to určitě nebudu říkat veřejně, protože to bych jenom odkrýval karty. Já jsem, když to řeknu z mého pohledu čistě lidsky, když nechám taktiku stranou, tak si myslím, že za prvé prezidentská volba je něco, co si zaslouží důstojnost a taky patřičnou pozornost. Dneska jsme od volby ještě stále hodně daleko. Před námi jsou komunální volby, doplňovací senátní volby, celá řada problémů, které vyplývají z války a mnoho z nich tady už dnes zaznělo. Myslím si, že si lidé taky budou chtít užít trochu letní dovolenou a že by se to teda nemělo všechno míchat dohromady. Proto opět říkám, z čistě lidského pohledu si myslím, že oficiální oznámení kandidatury po létě bude na místě.
Není to tak, že čekáte na možnou podporu koalice Spolu?
To určitě ne, to nemá Spolu žádnou souvislost. Já jsem se zástupci koalice mluvil samozřejmě, bavil jsem se o tom, jestli případně budou zvažovat podporu, ale zároveň jsem jim zcela jasně řekl, že se neucházím o to být jejich kandidátem. Takže pokud by se nakonec rozhodli mě podpořit, tak za to samozřejmě budu rád, ale rozhodně nežádám o to, abych se stal jejich kandidátem do voleb.
A co vám řekli? Je šance, že budete jejich kandidátem? A já narážím na to, že premiér Petr Fiala řekl, že až po komunálních volbách koalice Spolu oznámí, koho podporuje v prezidentských volbách. O tom jste teď mluvil. Tak jestli tušíte, kam se to ubírá?
Já nejsem samozřejmě přítomen těm interním jednáním jednotlivých stran koalice, takže nemohu hovořit, jakým směrem se ubírá jejich přemýšlení, ale myslím si, že je naprosto legitimní, že vítězná koalice chce na prvním místě postavit svého vlastního kandidáta. A pokud někoho takového budou mít a budou mít jistotu, že bude moci v těch volbách uspět, tak ho zřejmě podpoří. Pokud ne a situace před volbami bude přibližně stejná, jako je teď, tak zřejmě asi zváží, jestli podpoří toho kandidáta, který má šanci na vítězství.
Není tou překážkou, proč vás koalice Spolu nechce podpořit to, že jste byl členem komunistické strany Československa, protože Petr Fiala řekl, že to se mu nepozdává, že nechce kandidáta, který byl členem KSČ. Tak není tohle ten důvod?
Já si nemyslím, že by to byl ten zásadní důvod. Ten zásadní je opravdu v tom, že chtějí mít prostě svého kandidáta. A já vůbec jim nechci do toho nějak mluvit samozřejmě, protože to je jejich věc, jak se rozhodnou a kterého kandidáta podpoří. Na druhou stranu si myslím, že v tom rozložení sil, jako máme dnes, tak jakýkoliv stranický kandidát, čistě stranický kandidát, bude už dopředu v určité nevýhodě. Protože žádná ze stran dnes, a to ani ANO, není tak silná, aby sama dokázala vyhrát v prezidentských volbách. To je přece jenom jiná soutěžní disciplína, než jsou parlamentní volby. A má-li mít někdo naději na úspěch, tak bude nutně muset oslovit voliče z různých stran.
Když jsem zmínila to vaše členství v KSČ, tak to je otázka, ke které vy se opakovaně vyjadřujete. Mnohokrát jste ten dotaz dostal, já sama jsem se vás na to už také ptala. Ale ráda bych tu otázku dneska posunula o kousek dál, protože jsem četla text svého kolegy na Seznam zprávách Jiřího Pšeničky, který psal o nejenom o vás, o dalších kandidátech na Hrad a o tom, jak si zadali nebo nezadali s komunistickou stranou Československa. A u vás zmiňoval tu věc, že kromě toho, že jste byl členem KSČ, jste byl taky zařazen pod zpravodajskou zprávu generálního štábu, což byla vojenská tajná služba. Historik Petr Blažek na to konto říká, že byste se měl k téhle věci otevřeněji vyjádřit, než se to stalo doposud, že byste měl přestat relativizovat minulost. Takže, pane generále, jak to tedy je? Jsou tam nějaká skrytá stinná místa, o kterých jste nemluvil? Přece jenom vojenská tajná služba, to už je něco jiného než běžné členství ve straně.
No, z mého pohledu je to mnohem jednodušší a já to samozřejmě velice rád vysvětlím. Já vůbec nechci hovořit o kompetencích historika Blažka, ale pokud jde o informace o zpravodajských službách, tak opravdu je naprosto nekompetentní. Protože hovořit o tom, že zpravodajská zpráva generálního štábu byla pouze vojenskou zpravodajskou službou, je nepochopení. Pod zpravodajskou službu tehdy, nebo abych to řekl správně, zpravodajskou zprávu, tehdy patřily všechny druhy průzkumu. To je standardní vojenská činnost. To jsou průzkumníci, kteří jsou zasazovaní na padáku, pěšky, vozidlem, prostě dělají jenom průzkum terénu a zjišťují informace o silách protivníka. A všechny tyto druhy průzkumu spadaly organizačně pod zpravodajskou zprávu, protože to byla složka, ve které se shromažďovaly a vyhodnocovaly informace, ale informace vnější, tedy o vnějším možném ohrožení. Zpravodajská zpráva generálního štábu nikdy neshromažďovala informace o vlastních občanech, ani je nesledovala. To měla na starosti vojenská kontrarozvědka v armádě a STB v civilu. Takže já jsem do roku 1988, od roku 83, když jsem byl příslušníkem výsadkového útvaru speciálního určení v Prostějově, tak jsem byl výsadkář průzkumník, ale spadal jsem organizačně pod zpravodajskou zprávu. A poslední rok před revolucí jsem byl ve škole. Takže hovořit o tom, že jsem byl nějakým špionem, je opravdu nepochopení situace.
A byl nebo nebyl jste připravován na to, abyste byl vyslán jako špion do zahraničí? A tady se ptám s odkazem na text kolegy Pšeničky, který tam popisuje to, jak příslušníci tajných služeb dokonce jeli i za vaší ženou, zjišťovali, jak, co všechno ví o vašem působení v Praze, neví, doporučovali, aby se učila cizí jazyky, připravila se na to, že vycestuje do zahraničí. Byl jste tedy připravován na to, abyste se stal výzvědným špionem komunistického Československa v zahraničí?
Tak opět se pokusím to vysvětlit. Špioni, neboli agenti tajných služeb, jsou ti, kteří pracují pod krytím, tedy pod nějakou legendou. Ale kromě toho, a to je opravdu jenom malinkatá výseč celé té působnosti zpravodajské zprávy. Naprostá většina lidí, kteří pod ní pracují, tak pracují v oficiálních funkcích, v uniformách, pod žádným krytím. A mezi ně patří i naši vojenští diplomaté. Takže lidé, které máme v zahraničí na našich ambasádách, ti pracovali také pro zpravodajskou zprávu, protože získávali informace, ale naprosto legální cestou. A já jsem byl připravován na takovou práci a dokonce jsem na ní potom vyjel, protože já jsem začal studium v roce 1988 na podzim. První rok jsem tedy ještě absolvoval a ten jsem absolvoval ten první rok intenzivním studiem francouzštiny. Další dva roky už jsem absolvoval v novém režimu, podle úplně jiných pravidel. A v roce 1994 jsem vyjel na vojenskou diplomatickou funkci do zahraničí. Takže ano, máte pravdu, byl jsem připravován pro práci v zahraničí, ale úplně jinak, než si představoval kolega Pšenička nebo pan historik.
Jste si úplně jist, že tady v téhle oblasti, v tomhle tématu, na vás, tak říkajíc, nevypluje ven nic kontroverzního, něco, co by vás poškodilo, co by snížilo vaše šance v prezidentské kandidatuře? Máte tady, řekla bych, stůl a svědomí čisté v téhle oblasti? Všechno jste řekl?
Já jsem už dávno všechny dokumenty, které na mě byly kdy shromážděny v archivu bezpečnostních složek, dal na náš web, aby byly volně dostupné. Jsem si vědom toho, že řada těch dokumentů, především těch, které se týkají mého předlistopadého členství v KSČ, mě asi určitě nepomůže, ale chtěl jsem být naprosto transparentní. A to bylo v době, kdy jsem ještě o kandidatuře zdaleka neuvažoval tak vážně, ale prostě jsem chtěl předejít všem spekulacím. Takže pokud jde o jakékoliv dostupné dokumenty, tam jsem si naprosto jist, že se nenajde nic dalšího, co už by nebylo zveřejněno. A to, co bylo zveřejněno, to jsem nijak nemlžil, přiznal, hovořil jsem o tom a víceméně na tom není nic, za co bych se dnes musel stydět, s výjimkou toho, že jsem neměl dostatečný přehled, abych vyhodnotil situaci ohledně vstupu do KSČ.
Když jsme u těch stran, nebo respektive u té strany, tak trošku oslý můstek, pane generále. Říkala jsem si, často čtu výtky směrem k tomu, že se neví dostatečně mnoho o vašich politických názorech a politických postojích. Že jste vojenským expertem, bezpečnostním expertem, ale neznáme vaše postoje na řadu politických otázek. Když bych začala banální otázkou, která tuším ve Velké Británii není úplně zdvořilá, ale já si ji tady půjčím, řekl byste, koho jste volil v posledních volbách, kterou stranu, abych tušila, který názorový směr na politické scéně je vám nejblíž?
Současnou pětikoalici.
Ta nekandidovala. Kandidovala koalice Spolu, anebo Piráti a Starostové?
Já jsem volil tu silnější z nich, ale jsem rád, že jsou tam obě ty koalice.
Druhá otázka k tomu. Jako prezident, pokud byste se jim stal, jedna z vašich poměrně silných pravomocí by byla možnost vetovat zákony. Byl za poslední roky přijat zákon, u kterého máte jasno, že byste ho vetoval jako prezident? A nebo zákon, o kterém se třeba teď debatuje, můžeme vzít jakékoliv téma?
Já musím říct, že veto zákonů vnímám opravdu jako tu poslední možnost a upřímně řečeno spíš jako politické gesto. Já si myslím, že všechno by se mělo odehrávat v té rovině koordinační před tímto, abychom se tomu vyhnuli. Protože myslím si, že prezident má v současném nastavení řadu možností, jak komunikovat se všemi, kdo se toho legislativního procesu účastní, aby nakonec to veto vydávat nemusel. Takže já to opravdu vnímám jenom jako krajní řešení.
To je ale, řekla bych, omlouvám se, trochu politicky idealistická odpověď, protože tak to není, obzvlášť na české politické scéně. Takže znovu, když byste se ohlédl pár let zpět nebo se podíval na dnešní debatu, třeba například na téma o sňatcích homosexuálních párů, to je politicky kontroverzní téma, nebo cokoliv jiného, vidíte téma nebo vidíte normu, u které byste si řekl, tohle bych vetoval?
Těžko spekulovat o tom, jaký názor nebo jaký zákon by to měl být. Já samozřejmě mám na všechny ty věci, které prožíváme, svůj názor, konzultuji ho i s odborníky, jestli ten můj intuitivní přístup se taky opírá o reálné základy. A musím říct, že v některých ohledech mám jiný názor, než má třeba i současná vláda, takže to, že jsem ji volil, neznamená, že s ní ve všem souhlasím. Ale nechtěl bych spekulovat o tom, který konkrétně zákon, případně kdybych v té pozici byl, chtěl vetovat.
Vy mi moc nepomáháte, abych si udělala jasněji o těch vašich politických postojích.
No taky není žádná konkrétní situace. A kdybyste se mě zeptala na nějaký konkrétní případ, tak vám řeknu konkrétní odpověď.
Tak pojďme říkat, narazili jsme na ten zákon stejnopohlavních párů, zákon, který by umožňoval sňatek stejnopohlavních párů. Je to něco, co byste vetoval, nebo ne?
Ne, není. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli mít před zákonem všichni stejná práva.
Normy typu zpřísnění zákona o střetu zájmů, taková ta ustanovení, o kterých se debatuje, že by politici neměli vlastnit média a tak dále. Je to něco, co byste vetoval nebo ne?
Nevetoval, naprosto souhlasím, protože si myslím, že bychom měli mít stejná práva pro všechny a ne, že by někdo měl mít jakákoliv privilegia.
Mělo by mít Česko umožněno distanční hlasování ve volbách?
Ano, mělo.
A co schodkové státní rozpočty? Jak byste se vložil do debaty o problematice veřejných financí? Ta problematika je velmi zásadní, protože rozpočtové deficity jsou hluboké a hluboké budou i v následujících letech. Jaký postoj byste k tomu zaujal?
Na rovinu říkám, že nejsem ekonom, ale z toho, co o fungování ekonomik vím, tak určitá míra deficitu je naopak pro ekonomiku zdravá. Takže říct, že by určitě nebylo dobré mít jakýkoliv deficit, by asi bylo příliš ortodoxní, ale na druhou stranu, pokud deficit se vyšplhá do takové výše, jaký máme dnes my, a zvlášť, když se podíváme na ten kumulativní deficit v průběhu několika let, tak je to rozhodně pro naši zemi a naši ekonomiku velice nezdravé, takže bychom měli udělat všechno pro to, abychom ten deficit snižovali.
Poslední politická otázka. Jmenoval byste vládu opřenou o hlasy KSČM, byť vím, že KSČM v tuto chvíli v poslanecké sněmovně není, nikdo ale neví, jestli se tam vrátí nebo nevrátí, rovněž se nabízí kontroverzní, jsou i hlasy hnutí SPD. Jestli byste jako prezident měl nějaké limity v tom, když byste jmenoval kabinet stran toho, o jaké hlasy takový kabinet má být opřený?
Především musíme víc toho, že tady máme parlamentní demokracii a že strůjci toho, jak ten parlament bude vypadat, jsou občané. A jestli si občané v demokratických volbách zvolí strany, které se dostanou do parlamentu a tyto strany potom najdou shodu na vytvoření nějaké koalice, která bude tvořit vládu, a pak je to především tedy zodpovědností designovaného premiéra, jakou vládu si postaví, jestli bude schopen s ní fungovat nebo ne. A hlavně teda, jestli občané si tyto strany zvolili, pak by asi neměl prezident vystupovat jako ten, který bude přepisovat výsledky voleb.
Takže byste hrál, rozumím tomu, spíše pasivnější roli a akceptoval byste v podstatě kompletně výsledek voleb?
Pasivnější určitě ne. Já jsem přesvědčen o tom, že prezident má silnou roli při tvorbě vlády, ale opět říkám, jsem spíš příznivcem toho, že prezident diskutuje složení vlády s designovaným premiérem a nekomunikují spolu přes média. Stejně tak si nemyslím, že by měl prezident veřejně kádrovat ministry a zkoušet je, ale že to je opravdu nakonec zodpovědností premiéra, protože on je šéfem vlády, on zodpovídá za exekutivu.
A teď si můžete vydechnout, myslím, protože přecházíme k tématu, které vám jistě bude sympatičtější a příjemnější, a to je bezpečnostní situace v Evropě a ve světě, která po ruském útoku na Ukrajinu samozřejmě nabyla na dynamice a situace je velmi složitá a nebezpečná. Jak má, pane generále, podle vás ten konflikt skončit? tak, aby svět mohl být bezpečným místem, aby Evropa byla bezpečná, aby my jsme se mohli v České republice cítit bezpečně. Jaký výsledek toho konfliktu to vlastně má být a může být?
Tak to základní sdělení první. Ukrajina musí uspět a Rusko musí neuspět. A je to naprosto v našem zájmu. A teď nemyslím o tom, že by se měl svět snažit o to, aby Rusko prohrálo úplně, ale aby prohrálo na Ukrajině. Protože pokud dopustíme, že Rusko na Ukrajině zvítězí, pak si předplatíme vážný problém do budoucna. A proto říkám, že je v našem zájmu, ať už si o Ukrajině myslíme cokoliv, ji podpořit, aby principy, na kterých stojí demokratické země, nevzali za své a my potom nemuseli řešit problémy, které nevyhnutelně nastanou, protože jakýkoliv jiný výsledek by Rusko bralo za svoji výhru a za prohru Západu.
A co to znamená? Znamená to, že Ukrajina musí zůstat v těch svých původních hranicích? Myslím, v kompletních původních hranicích, které samozřejmě jsou i dnes, ale leckým zpochybňovány od roku 2014. Myslím, zkrátka celé území Ukrajiny.
To neříkám. A je to především na Ukrajincích, aby stanovili, jaký výsledek té války bude pro ně přijatelný. Já považuji za naprosto špatné, když se dnes snažíme Ukrajincům vnuknout, že by měli teď hned sednout k jednacím stolům a přijmout výsledek takový, jaký je teď. Zaprvé Rusko ani nenaznačilo, že by s takovým výsledkem souhlasilo a z naší strany by to znamenalo manévrovat Ukrajinu do pozice, která jí vlastně zbavuje suverenity. Je potřeba si uvědomit, že tou napadenou zemí je Ukrajina, ne Rusko. Rusko se pustilo do agresivní války, do které se vůbec pouštět nemuselo. Takže naší snahou by opravdu mělo být podporovat Ukrajinu všemi možnými způsoby do té míry, než Ukrajina dospěje k závěru, že stav, ve kterém se právě nachází, je ten, kdy chce začít jednat.
Máme se připravit na to, že Vladimír Putin zůstane prezidentem Ruska, nebo má ten mezinárodní tlak a ta pomoc Ukrajině mířit i na to, aby Vladimír Putin byl sesazen, aby zkrátka nebyl v čele Ruska?
Já si myslím, že to, jestli Vladimír Putin bude nebo nebude prezidentem, je čistě na ruském obyvatelstvu. Zvnějšku asi žádným tlakem moc nedosáhneme.
Tak možná tu otázku trochu přeformuluji. Máme jako Západ usilovat o to, aby Vladimír Putin skutečně stanul před Mezinárodním trestním tribunálem, aby pykal za zločiny, které Rusko pod jeho vedením na Ukrajině páchá?
Z pohledu mezinárodního práva naprosto ano, protože Rusko evidentně páchá válečné zločiny na území Ukrajiny a protože prezident Putin v jednu dobu sám převzal velení této operace, tak je přímo odpovědným za válečné zločiny.
Kdybyste v tuhle chvíli byl prezidentem v době, kdy vypukl válečný konflikt na Ukrajině, jaké konkrétní kroky byste třeba podnikal? Jak byste se vy angažoval v tom tématu, ať už na mezinárodním poli, stran toho, co byste chtěl prosadit, co by bylo možná i racionální, nebo kde by byla šance to prosadit?
Já jsem o tom takhle mluvil od počátku války. To, co mě chybělo, a samozřejmě nejenom u našeho prezidenta, ale i u řady představitelů demokratických zemí Evropy a Severní Ameriky, byla větší razance a větší rychlost. Myslím si, že jsme mohli dopředu vědět, že plnohodnotná válka proti Ukrajině je možnou variantou. A i když jsme ji nepovažovali za tu nejpravděpodobnější, tak jsme s ní měli počítat jako s nejhorším scénářem. A na ten nejhorší scénář jsme měli být připraveni. Ne začít diskutovat možná opatření až po a dopracovat se k nějaké významnější pomoci Ukrajině vlastně až po 3 měsících. A to ještě zdaleka ne všichni. Takže kdybychom tu situaci byli schopni opravdu vyhodnotit se všemi důsledky, neznevažovat některá doporučení, kterých se nám už tehdy dostávalo ze stran zpravodajských služeb a nepodceňovat situaci, tak jsme mohli být připraveni, protože odvolat připravená opatření je vždycky jednodušší, než potom čelit důsledkům toho, co se děje.
Jak si Česko v tuhle chvíli stojí stran své vlastní bezpečnosti? Je něco, co bychom jako stát měli prioritně dělat proto, abychom svoji bezpečnost posílili za té nové mezinárodně politické situace? A nebo jsou ty mechanismy, bezpečnostní prvky nastaveny dobře?
Tak na prvním místě je potřeba říci, že my jsme ve velice šťastné pozici, protože jsme členy NATO. A že jsme i členy Evropské unie, protože i Evropská unie má svoji bezpečnostní dimenzi. To nás staví do situace, kdy jsme vlivy války postiženi pouze zprostředkovaně. Na druhou stranu ale musíme být jasně srozumitelnými konstruktivními členy těchto uskupení. Takže na straně NATO naplnit to, co se od nás očekává. A to není nějaké imaginární 2%, která my odezdáme někomu v NATO a on nám s nimi bude hospodařit. Ta 2% jsou do naší vlastní bezpečnosti, do naší vlastní armády. Je to naše investice pro naší vlastní budoucnost. A je mnohem menší, než bychom museli vynaložit, kdybychom se chtěli bránit sami za sebe. Takže to je jedna věc, to znamená zodpovědnost vůči našim spojencům. Ta druhá je zodpovědnost vůči nám samotným z hlediska vlastní odolnosti na jakoukoliv krizi, přičemž to nejhorší krizi je válka. A tady mám na mysli především fungování celého krizového systému, jehož problémy jsme viděli jak v té covidové krizi, tak teď v té migrační krizi, ale taky odolnost jednotlivých složek společnosti a jednotlivých občanů. A tady si myslím, že máme ještě velký prostor k tomu, abychom na té odolnosti pracovali, abychom v případě, že nastane jakákoliv krize, se s ní dokázali lépe vypořádat.
A úplně na závěr, když jste si teď oddechl u té bezpečnostní problematiky, kolik vás do téhle chvíle stála příprava vaší prezidentské kandidatury? Já jsem četla v rozhovoru na Aktuálně, že to je v tuhle chvíli zhruba 1,5 milionu korun měsíčně, ty vaše náklady, ale za celou tu dobu dokázal, máte to sečteno, víte, kolik to stálo? Nebo takové věci ani nepočítáte?
Ne, musím říct, že v této intenzitě to nejsou všechno peníze, které by šly na přípravu na prezidentskou kampaň, protože my jsme vlastně začali shromažďovat prostředky v době, kdy jsme založili iniciativu Spolu silnější a začali jsme sbírat peníze na pomoc všem lidem, kteří pomáhali, aby mohli pomáhat dále. A nechtěli jsme, aby peníze, které posílali individuální dárci, šly na nějakou režii. Proto jsme založili Spolek pro bezpečnou budoucnost, ze kterého jsme financovali všechny režijní náklady, včetně besed a dalších věcí, které souvisely se sběrem zkušeností, poznatků a doporučení pro vládu. Takže na tento spolek nám začali přispívat lidé, kteří jsou českými podnikateli a kteří případně souhlasili s tím, že by podporovali i moji kandidaturu. Takže vlastně
nemám šanci dohlédnout na to, kolik vás to doteď stálo? A na co které peníze šly?
Když se na to podíváme, že ta činnost probíhá přibližně 2 roky a že v tom prvním roce ty měsíční výdaje byly asi poloviční, než jsou dnes, tak si to dokáže asi každý spočítat. Ale znovu říkám, že velká část z těch peněz, které tam chodily už předtím a které tam chodí teď, tak jdou na úplně jinou činnost, než je příprava na kampaň.
Mimochodem zveřejníte přesně, kdo vám kolik do téhle chvíle dal? Já vím, že vy jste řekl, že až oznámíte kandidaturu, budete mít transparentní účet a všechno uvidíme. Ale jestli uvidíme to, co se dělo doteď?
Celková částka je zveřejněna. Lidé, kteří přispívají, alespoň tedy těch 10 hlavních, jsou zveřejněni. Se všemi jsem o tom mluvil.
A konkrétnější to nebude?
No zatím nic konkrétnějšího k tomu říct nemůžu, protože řekl jsem částku a řekl jsem, kdo přispěl.
Já bych si uměla představit tolik konkrétních věcí na tohle téma?
No, určitě to bude naprosto transparentní v okamžiku, kdy vznikne transparentní volební účet.
Ano, ale to, co bylo předtím?
To, co bylo předtím, říkám částku a říkám dárce.
A víc nebude?
Víc není třeba.
Mě dokonce ani
tohle žádný zákon neukládá.
Já neříkám, že vám to ukládá zákon.
Já jsem maximálně transparentní, jak mohu, dokonce nad rámec toho, co mi ukládá zákon. A zároveň říkám, že s maximální transparentností přistoupím i k volební kampani.
Říká bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, bývalý šéf vojenského výboru NATO Petr Pavel, který byl teď mým hostem a teď následujících 10 minut bude vaším hostem.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen 3 způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Takže vás všechny vyzývám, jestli máte nějakou otázku, hlašte se prosím, moje kolegyně za vámi doběhne s mikrofonem. Tam vzadu, prosím.
Děkuji, těší mě, pane Pavle. Prosím vás, představte si, že jste prezidentem a můžete si vybrat svého premiéra z aktivního pole těch politiků, které tady máme. Který by to byl a proč, jestli se může zeptat. Děkuji.
No, tak to je velice těžký, protože prezident si nevybírá premiéra, že jo. Premiéra si vybírají občané ve volbách tím, že zvolí nějakou stranu a ta nejsilnější má potom právo nominovat svého premiéra. Takže já opravdu bych nerad spekuloval na něco, co se v praxi ani nemůže stát.
To je typická otázka, na kterou prezidentští kandidáti obzvlášť neradě odpovídají, bych řekla.
No ale ono, na to opravdu nejde odpovědět, protože, jak říkám, to je situace, která
nemůže... Někdo, kdo je vám sympatický na politické scéně.
Nemůže nastat, no. Ale samozřejmě, že jsou lidé v našem politickém spektru, se kterými bych rád spolupracoval, kdyby se do takové situace dostal.
Tak my jim to neřekneme, teď to vypneme, to nahrávání, tak řekněte, kdo by to byl. Někdo nejsympatičtější.
Tak třeba Danu Drábovou bych si vybral. Tak.
No, vidíte.
Ona do toho jít nechce.
Paní Drábová, vidíte, to nejste tady náhodou, my věděli, proč vás sem zvát. Tak, za malou chvilku padne druhý dotaz.
Dobrý den, Milan Vlček. Já bych se vás chtěl zeptat jako odborníka, jak predikujete, jak dopadne válka na Ukrajině?
Já už jsem to řekl v jedné té odpovědi. Já opravdu věřím tomu, že budeme schopni v našem vlastním zájmu podporovat Ukrajinu do té doby, než Rusko na jedné straně oslabí jak ekonomicky, tak i vojensky, že už uvidí, že prostě další úspěch nemůžou dosáhnout. A Ukrajina, i když třeba nebude v pozici, že by mohla vytlačit Rusko z většiny svého území, které bylo okupováno, tak alespoň část území ještě osvobodí a bude v situaci, kdy sama se rozhodne, že teď nastal čas pro jednání. Pak bychom měli udělat všechno pro to, aby to jednání bylo úspěšné a pokud bude úspěšné, tak v krátké době přijmout program na poválečnou obnovu Ukrajiny a udělit jí kandidátský statut v EU. To by bylo určitě v našem zájmu.
Tady ještě se hlásí, prosím.
Děkuji. Já nemám žádnou otázku, protože všechny otázky byly zodpovězeny tak, jak jsem si já představovala. A jenom abych teda, jsem se zvedla, abych nezahambila Plzeňáky, takže já jsem naprosto spokojená se vším, co pan generál řekl.
Já bych řekla, že pochvala je stejně dobrá jako dotaz, že?
Děkuji.
No a to nic nemění na situaci, že pořád můžete klást dotazy. Ptejte se, ať to nevypadá, že jsem se já zeptala na vše a pan generál, že na vše odpověděl.
Dobrý den, Josef Šperl. Pane generále, myslíte, že současným konfliktem s Ruskem může naše země projít, aniž by to lidi pocítili na své životní úrovni? Tak jak se to představí odbory?
Určitě ne. A bylo by velice nefér tvrdit opak. Válka na Ukrajině má negativní dopad nejenom na Evropu, ale globálně. Vidíme, co dělá zadržování obilí s dodávkami této komodity do severní Afriky na Blízký a Střední východ. Nepochybně to vyvolá potravinovou krizi. Ta potravinová krize může vyvolat další migrační vlnu, tentokrát ne z Ukrajiny, ale z těchto postižených regionů. Narušení globálních dodavatelských vztahů už vede k nárůstu cen téměř všeho. Vidíme, že nárůst cen pohonných hmot má následně efekt na zdražování téměř všeho, služeb, ale i průmyslové výroby. Takže ty dopady zcela určitě budou. Ale my bychom zaprvé teda měli udělat všechno pro to, abychom v koordinaci všech aktérů, kteří k tomu mají co říct, ty dopady minimalizovali, abychom je rozstřídili podle toho, kdo bude jak ovlivněn, jak bude ohrožen. Protože je evidentní, že některé skupiny budou ohroženy mnohem méně, protože se jim možná částečně sníží úspory, což je nezabije, ale pak tady bude velká část populace, která opravdu už nebude mít kam sáhnout. My máme 26% domácností, které mají menší úspory než 10 tisíc. V okamžiku, kdy dostanou na konci roku vyúčtování elektřiny s doplatkem 30 tisíc, tak mají velký problém. A na ty se samozřejmě musíme zaměřit v rámci naší vnitřní solidarity. Ale zároveň musíme opravdu být naprosto féroví a říct, že touto válkou všichni trochu schudneme. Ale my nejsme zemí, která by byla chudá, která by byla rozvrácená. Jsme navíc zemí, která čerpá ze spojeneckých vazeb a naprosto nepochybuji o tom, že to uneseme. ale musíme opravdu být féroví a říct, že ty dopady budou, ale že je zvládneme.
Tak a je prostor pro poslední dotaz, pokud byste nějaký měli, pokud ne, tak si myslím, že náš čas byl stejně vyčerpán. Navíc, jak jsme slyšeli, jsme zodpověděli vše a to vyčerpávajícím způsobem. Takže já vám děkuji.
Děkuji
generál
vám.
Petr Pavel byl druhým hostem dnešního večera. Díky moc.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz.